kunu mali guvɛrɛnɛma kumalasela n'o ye minisitiri kolonɛli abdulayi mayiga ye ale kɔni bɔra jabaranu sanfɛ k'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛ min n'a be mali ni faransi cɛ lakana kadira kɔnɔna la ko o bɛnkan sɛbɛ olu kɔni u ma jɛni a ye ni wagati na sabula i ka dɔn k'a fɔ a kɔnɔna kuma caaman be yen i ka dɔn k'a fɔ ni faransikaw n'u tɛ ka baara kɛ ni o ye Burahima Cisse n'ale ye maliden ale kɔni y'a yira k'a fɔ kabini faransi ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u b'nu ka kɛlɛkɛcɛw u kɔni ta ka bɔ mali la ale hakili la bɛnkan sɛbɛ ye a tun kun tɛ bilen
depuis février 2022 donc faransi ɲɛmaya bɔra ka kuma k'a fɔ ko wala accord ko yi fin olu bena u ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ bɔ mali kɔnɔ donc depuis o waati fɔra an kun b'a dɔn k'a fɔ ko accord ko kɔni tɛ kɛ koba ye surtout que mali gouvɛrɛnɛma kun ye accord kɔnɔna fɛn caaman falen accord kɔnɔna na k'a ci faransi ma faransi fana ye a t'a fɔ k'a ci donc o kɔnɔna na je crois que wala accord kɔni tɛ bilen
Mohamed Mamata Touré ale ye ɲininikɛla ye ale kɔni hakili la i ka dɔn k'a fɔ faransi ni mali cɛ bɛnkan sɛbɛn halisa a be senna sabula sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ni mali ɲɛmaw ma jɛni a ye walima ni faransi ɲɛmaw ma jɛna ye kalo wɔɔrɔ de be yen sigikafɔ be kɛ o kɔnɔna la yaasa bɛnkan o be se ka sɔrɔ cogo min na Mohamed Mamata Touré an ka ale lamɛn
mali ɲɛmɔgɔw ye fɛn sɛbɛn dɔ de bila ka sin faransi marabagaw ye k'a fɔ ko bɔn ko u be sɛbɛn dɔ bila ka na ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na u be fɛ ka a lajɛ ko ka ni bɛnkan sɛbɛn min be an n'u ni ɲɔgɔn cɛ defansi ni sekirite ta kɔnɔna na donc ko ka a koo jɔ donc ça veut dire juste que ni kalo wɔɔrɔ min dira a be se ka kɛ a kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na mali ni faransi ɲɛmɔgɔw u bena sigi ka fɔ kɛ a be se ka kɛ u be bɛn k'a fɔ ko an ka accord kura kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ komi u tɛna bɛn o la mali b'a fɔ ko bɔn an ka nin ko n yɛrɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant an be min fɔ procédure de do étape de do donc mali ye étape nin daminɛ depuis mali ye amandement dɔw ci ka taa faransi ma a be kalo dama dɔ bɔ donc o amandement kɔfɛ faransi ye violation dɔ kɛ donc kangari dara u ye donc maintenant an be tani nin fana kalo wɔɔrɔ kɔnɔna de la mais ma caaman be k'a fɔ ko a ko banna pewu a ko ma ban dɛ
bɛnkan sɛbɛ min filɛ nin ye lakana kadira kɔnɔna la n'ale nana kɛ jɔfɛn ye i ka dɔn k'a fɔ maliden caaman siralen do kɔlɔlɔ minnu n' o be se ka bɔ o la ka sabu kɛ kɔlɔlɔ fanfɔlɔ o be se i ka dɔn k'a fɔ maliden gansanw de ma minnu kɔni bamaciya walew kɛ no k'olu degun u ka sigidaw la kosɛbɛ yakuba dawo an ka ale hakilinata lamɛn
min fana kɛra ni an be se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ kɔni be yala o jagoya de ye nka an be se ka min fɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana fila kɔlɔlɔ nunu o bena minɛ cogo di sabula bɛɛ fana bena lajɛ n'i y'a sɔrɔ i ka hɛrɛ be min na i be taga o sira kan
mali ɲamaw u ka fɔla n'i y'a ye k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn olu be ka dan sigi a la dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn k'a fɔ faransi pankuruw caaman panna mali yɔrɔ dɔw kunna k'a sɔrɔ a kɔnnen do wa i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna baara caaman be ye faransikaw u tɛ ka baara kɛ n'o ye ni nin baara yi jɔra i ka dɔn k'a fɔ fanga min n'a be an fɛ yan mali kɔnɔ n'o ye takuba ye n'o ye union européenne ka fanga ye a kɔlɔlɔ a be se o fana ma mohamɛd daɲoko voa tɔgɔ la ka bɔ bamako